Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Московський районний суд Мінську розглядає скаргу Франа Ковячорки об відновленні його на вучобі у БДУ. Сьогодні у лютому молодого активіста відлічили з факультету журналістики після того, як він відсидів 15 суток арешту, нібито за нецензурну лаянку. Ковячорка спробує доказати, що його відлічення було політично мотивованим. Сьогодні з білоруських університетів за опозиційну діяльність лічили каля десятка студентів. Це амаль у 50 разів менш, ніж за останні два роки. У спіс трапили тільки те, супроць яких розпочали кримінальні справи, а так само, як Франа Ковячорка, лідери молодіжних організацій. У Московським районному суді знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Пізніше ми зв'яжемося, щоб довідатися, як відбувається суд Франа Ковячорки. Студенти, яких відлічили з вучоби за опозиційну діяльність, мають можливість протягнути навчання за межою. І тільки одинки з їх подають заяви у прокуратуру і суд, щоб добитися відновлення на вучобі. 20-годовая активистка «Молодого фронту» Кася Соловьева хоче обрати таку форму навчання, щоб залишитися у Білорусі. У снежні минулого року дівчину з політичних мотивів відлічили з другого курсу історико-філологічного факультету Полоцького державного університету. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Організація «Молодий фронт» звернулася до університетів України, Литви, Польщі та інших країн з просьбою допомогти отримати вищу едукацію Касі Соловйовій. Протягнути навчання у білоруських ВНУ вона не має можливості. Кася Соловйова згадує, що її виключили нібито за академічну непоспіховість.
Все почалося ще у осені, після моєго першого підтримання. Мені викликали до проректора, і проректор зі мною дуже жорстко розмовляв. Він сказав, що давай так, або ти будеш протягувати вчитися, і ми забуваємося на це затримання, або, ну, ти сама ведеш, нам такі наставниці не потрібні. Чому ти навучиш наших дітей? Як там зі стягами бігати? Що такі активні студенти нам не потрібні, тому що у нас у самих тут проблеми. Але я сказала, що, ну, мої принципи, це важливі за все.
Комітет оборони репресованих «Солідарність» пропонував Касі можливість навчатися по програмі «М'якостуся Каліновська». Однак Кася відмовляється їхати на стаціонарне навчання за межу. На гэты момент яна так окреслює свої пляни.
Я хочу все ж таки поступити не на дзённую форму навчання, а на завочную, альбо в Росію. Мені просто близько їздити. Ось у Смоленський університет державний. Поки що я ще не вирішила, що там робити далі, тому що та спеціальність, яка мені цікавить, не в усіх університетах є, тим більше, що завочна. Я цікавлюся просто психологією альбо англійською філологією, і на ніякі останні спеціальності я просто не хочу поступати.
Батьки Касі Соловйової кажуть, що вона сама має вирішити. Хоч я нині супроть навчання дочки у Польщі, щоб їй було зручніше і ліпш. Але Кася хоче залишатися у Білорусі.
Тому що нельзя бути поза справами. Треба бути тут, народом, допомагати йому і інформувати його. Я просто сама психологічно просто не змогу. Я все одно з'їду простидення тут. Я просто не змогу бути десь там. Білорусу з'їздити з Білорусі? Мені не хочеться, принаймні. Я вже тут давно живу. Я думаю, що тут нам люди потрібні. Менавіто, які прагнуть одраження культури, мови, які прагнуть інформування насильства у різних накірунках. Коли усі з'їдуть за межу, навіть і отримують едукацію, це все рівно мінімум 5-4 роки, то просто тут нікого не зустрінеться.
Так лічить Кася Соловйова, супроць якої були розпочаті три кримінальні справи. За діяльність ад ім'я незарегістрованої організації «Молодий фронт» Кася Соловйова була оштрафована. Уладам удалося у значній ступені зменшити прояви протестних настроїв серед білоруського студентства. Погрози відлічення і ідеологічна праця у аудиторіях не ліквідували студентського вольнодумства, але шмат кого примусили замовчати. Як дійнічає опрацовка студентів, дослідував Валер Каліновський.
Со студентських протестів починалися многі оксамітні революції. Наученці Мінських ВНУ у 90-х годах були однією з самих прикметних сил на опозиційних мітингах. Білоруські влади завсюди це непокоїло, і вони поступово йшли на обмежування студентської вольності. ВНУ позбавили виборності керівництва, університетської автономії. У статути ВНУ уносилися положення, які дозволяють відлічувати тих студентів, що беруть удел у громадсько-політичному житті. Статут БДУ, затверджений Олександром Лукашенком, наприклад, предугледжує можливість відлічення за порушення громадського порядку, до яких відноситься удел у несанкціонованих акціях. У 2005 році вийшов загад міністра едукації Олександра Радькова об заходах по недопущенні спробав утягування навченців і студентів у супротивправну діяльність політичного кшталту. Документ стався основою для проведення ідеологічної праці з навченцями вищих і середніх навчальних установ. Він визначає відказність керівників ВНУ за факти удзелу студентів у несанкціонованих мероприємствах супротивправних діяннях. На думку былога проректора БДУ Анатолія Павлова, у новым стагодзі з'явіліся і больш адпаведныя для выканання гэтых задач кадры. Калі згадаць 95-96 гады, тады была іншая генерація керівників ВНУ, деканаў, проректараў, якія маглі студентаў прыкрыць, падтрымаць, адстаяць, як зрабіў, напрыклад, Александр Казулін, ад якого патрабавалі адлічэння Паўла Сіверынца. А ў цяперашнюю генерацію керівников ВНУ прыйшлі такія людзі, якія дзеля сваіх кар'ерных інтарэсаў адлічаць любога, не задумуючыся.
Ради сваіх кар'ерных інтарэсаў адчыслюць любого, задумаўся.
Ситуацію контролює адміністрація ВНУ, а створені в університетах суполки БРСМ Білорусі не грають вирішальної ролі у ажитявленні тиску і опрацовки студентів, переконаний спадар Павлов. Ролю БРСМ спадар Павлов окреслив так.
Она эффективно действует в порождении лицемеров. Ну, я не знаю, есть ли там кто-нибудь, кто там именно разделяет то, о чем они говорят. Основная масса это просто воспитывает молодежь в лицемерии.
Анатоль Павлов мяркує, што ідэалагічная праца і адміністратыўны ціск не здольныя пераканаць студэнтаў, яны могуць толькі запалохаць, задушыць праявы вальнадумства. Улады імкнуцца трымаць на кароткім павадку і выкладчыкаў. Кантрактнай сістэмай пагрозы пазбаўлення даплат і надбавак, мяркуе прафесійны выкладчык Леонід Злотнікаў. Летась з ім не прадоўжыла кантракт акадэмія кіравання. Былая студэнтка журфаку БДУ Кацярына Маркоўская сярод найбольш эфектыўных метадаў, з дапамогай якіх улады ўздзейнічаюць на студэнтаў, называе прафілактычныя гутаркі з імі супрацоўнікаў КДБ. Саму яе ў часе навучання шмат разоў запрашалі ў кабінет намесніка дэкана на такія размовы.
Вельмі шмат студэнтаў, якія не зусім падрыхтаваныя да гэтага, не ведаюць, як у такой сітуацыі паводзіць, вось вельмі шмат ламаецца пасля гэтага. А як вядома, гэтыя супрацоўнікі, яны ведаюць нешта пра студэнтаў, ведаюць пра сям'ю, про тое, дзе, можа быць, працуюць бацькі, пра нейкія факты з жыцця гэтага студэнта, напрыклад, дзе ён быў, дзе, куды ён ездзіў. Вось, гэта яны вот просто літаральна два такіх факты выкарыстаць, і студэнт адразу вельмі моцна палохаецца. І вельмі шмат пасля гэтага вось пачынаюць неяк хаваць сваю пазіцыю.
Паводле пераканання, якое пануе сярод студэнтаў, КДБ імкнецца мець у кожнай студэнцкай групе свайго інфарматара. Былы выкладчык журфаку неяк падзяліўся з Кацярынай Маркоўскай інфармацыяй пра тое, што за кожнымі 5 студэнтамі гэтага факультэту замацаваны адзін супрацоўнік КДБ, які адсочвае ўсе іх паездкі і палітычную дзейнасць. Што рабіць студэнту, калі яго выклікалі на размову з супрацоўнікам КДБ? Парада Кацярыны Маркоўскай з яе ўласнага досведу.
По якой справе я выклікаюся, покажыце позву. Калі яны кажуць, што ніякай позвы, все вельмі міла, мы просто з тобой пагаворым, то просто не баючыся сказаць, што законодаўствам мне, грамадзяніна Беларусі, гарантавана супрацоўніцтва з КДБ на добраахвотнай аснове. У мяне вот ахвоты з вами супрацоўнічаць, увогуле з вами размаўляць няма. Калі ёсць нейкая неабходнасць, то калі ласка, вось мой адрас, у гэты час напісаць адрас на паперцы, ім даць вось мой адрас, заслайце мне на яго позву з абазначэннем, па якой справе я выклікаюся і ў якасці каго, сведкі, падазраваемага і гэтак далей.
Позвы ад КДБ пасля такіх выпадкаў прыходзяць вельмі рэдка, сведчыць Кацярына Маркоўская.
Як мы ўжо згадвалі, у нашай праграме многія студэнты, выключаныя з беларускіх ВНУ, працягваюць вучобу за мяжою. Што думаюць бацькі выключаных студэнтаў? Наколькі лепшая адукацыя, наколькі лепшыя магчымасці атрымалі іх дзеці? Даследаванне Міхала Карневіча.
Віктор Гарбачов з Борисова розповідає, що його дочку Насту відлічили з Мінської мистецької вчені ще у 2006 році за уділ у подіях на Кастричницькій площі. Зараз по програмі Каліновської вона навчається у Варшавській академії мистецтва. Батько з розумінням ставиться до поглядів своєї дочки. Каже, що вона завжди була свободолюбивою, цікавою, справедливою, і він підтримує її вибір і тепер.
Вот, запугивали ее. Ну, она говорит, я не из пугливых, говорит, я такая же, как мой отец, поэтому всегда буду впереди и от правды не откажусь. Поэтому нормально, ничего плохого в этом не вижу, это хорошо.
Задоволенный спадар Горбачев из того, что дочка протягивает эдукацию у Варшаве.
Европейское образование, совсем другая разница, совсем другое отношение преподавателей. Вот, чувствует себя намного лучше, приезжает сюда, видит то, что там и то, что тут, сравнение, и, по крайней мере, может об этом сказать своим друзьям, товарищам, которые находятся здесь.
Григор Костусьов з Могилєва, син якого вимушений був з'їхати вчитися в Польщу, каже, що з одного боку його хвилює, що син за межою, а з другого видатно розуміє, що таку едукацію в Білорусі він би не отримав. І як кожний батько, спадар Григор думає про будучині сина.
Хотілося б, щоб він вернувся на Білорусь і зробив свій унесок в розвиття економіки Білорусі, тим більше, що він економіст. Але для мене хвилювання зараз, чи вдасться йому вкладатися на працю з дипломом польським.
Во всіх моїх розмовах ні один з батьків не пошкодував, що його не син або дочка потерпіли за білоруську справу.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і я нагадаю, що сьогодні тема дня – льос репресованих студентів. Зараз дадімо слово одному з наших слухачів.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Я вот обратил внимание на следующее ваше сообщение о том, что вручали свидетельство об окончании Белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Колоса. Подпольного указали, подчеркнули, подпольного. Какие документы вручали? Если не вручали аттестаты белорусского государства образца, то как эти ребята, которые окончили подпольный так называемый гуманитарный лицей, будут поступать в высшие учебные заведения Беларуси?
У наступной године нашего эфира у программе «Звонки на свободу» на гэтае пытанне откажа выпускница Колосовского лицею Ганна Прохорова. А зараз я нагадаю основные темы дня. Франа Квячорка про суд потребує своего обновления на учебе. Лёс репрессованных студентов сегодня тема дня на свободе. Третій по ліку набор по програмі Костуся Каліновського у некілька разів менше, чим у год виборів, на які припав пік репресіїв. 20-годова активістка Молодого фронту Кася Соловйова хоче обрати таку форму навчання, щоб залишитися у Білорусі. У снежні минулого року Катерину виключили з Полоцького державного університету. Згуртування білорусів у Великій Британії прийняло рішення виплачувати щогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думок ім'я Василя Быкова отримали Григор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Северинец. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виніків першої агульнонаціональної диктовки. Церемонію вручення узнагород довелося провести у литовському посольстві. Студенти, яких відлічили з вучоби за опозиційну діяльність, мають можливість протягнути навчання за межою. Після того, як у 2006 році заміжні університети почали приймати на вучобу виключених студентів, у Білорусі резко скоротилася кількість відлічених по політичних мотивах. Тільки одинки з їх подають заяви у прокуратуру і суд, щоб добитися відновлення на вучобі. Так зробив і молодий активіст Франа Квячорка. Сьогодні у лютому його відлічили з третього курсу факультету журналістики БДУ. У часі екзаменаційної сесії Франок потрапив за крати на 15 суток, нібито за нецензурну лаянку. Сьогодні заяву Франа Квячорки розглядав Московський районний суд Мєнську. Репортаж нашої кореспондентки Любові Луньової.
Скончився перший день судового посідження у суді Московського району. Суддя Ольга Гусакова розглядала позов Франа Квячорки до Білдяжуніверситету. Франок хоче відновитися на факультеті журналістики, з якого його відлічили, з третього курсу. У студені Франок відбував арешт у турмі на вулиці Окрестіна за нібито нецензурну лаянку. У суді представниця Білдяжуніверситету признала, що справді були порушені норми, і вона не змогла відповісти на питання, чому менавіто у дочиненні до Франа Квячорки було таке ставлення. Завтра суддя призначить спрешки у справі, і вже менавіто завтра буде оголошено, яке рішення прийме суд. Франа Квячорка скаже некілька слов у Радіо Свобода, як він оцінює сьогоднішній процес.
Сьогоднішній процес був досить предсказальним. Я не сподівався на справедливість суда і на те, що суд прийме рішення на мою користь, але я використав сьогоднішнє посідження як трибуну, щоб довести свої аргументи на користь свого права на навчання у Білоруському державному університеті, а так само, щоб увести у архіви історії імені тих, хто брав удзел у моїм адлічэнні, у адлічэнні інших студентаў, суддзя адхіліла усіх пропонованих мною свідків, як з боку університету, так і з боку моїх колег-одногрупників Лявона Баршчевського. І треба сказати, що перед самим посідженням суда суддя на півгодини затримала початок, знаходячися у кабінеті начальника суда Московського району. Я так само зв'язую це з тим, що йшло неке обміркування на конт того, що зі мною робити, яке рішення у моїй справі прийняти.
Дякую. Я нагадаю, що з Московського районного суду Мінську передавала наша кореспондентка Любов Луньова. Тему репресованих у Білорусі студентів ми протягнемо і у наступній годині нашого ефіру. І у приватності прогучить інтерв'ю з лідеркою Національного зв'язу студентів у Австрії Лізой Шиндлер. Яна повідомила нашій програмі, що у Австрії для того, щоб бути виключеним студентом, треба провалити екзамен 5 разів. Ну а зараз до іншої теми. Олександр Лукашенко підписав декрет, який визначає прави сябрав Центральної виборчої комісії з правом дарадчага голосу. Цей документ буде дійничати під час сьолітньої виборчої кампанії. Які можливості отримають нові сябри ЦВК, висвітляв Володимир Глот.
У декреті відзначається, право накерувати своїх представників у центр виборкам мають політичні партії. Однак не усі, а тільки ті, які вилучають своїх кандидатів у депутати. Президентський декрет має номер 13. Гэта дало подставу старшине ЦВК Лидии Ермошиной пожартовать.
Ну не пугайтесь, поскольку я уже 12 лет работаю со служебным удостоверением под этим же номером. Поэтому я считаю эту цифру счастливой и очень благополучной для себя. Ну это значит для всей центральной комиссии.
Заслужений юрист Білорусі Мечислав Гриб звертає увагу на той пункт декрету, яким визначено, що сябр ЦВК з правом дарадчого голосу не може удільничати у провірках, які проводить Центральна комісія.
Сидите, виступаєте, лямкаєте і лямкаєте, а ми вас на провірку і візьмемо, ми нічого вам не покажемо. А коли не будуть допущені до провірок, хіток з цих дарадчиків. Декрет нічого нового не внес на конт демократизації виборчого процесу.
Констатує спадар Гриб. Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган на попередніх виборах у Палату представників уже була сябром ЦВК з правом дарадчого голосу. І вона погоджується з тим, що новий декрет не поліпшив статусу партійних представників у центрі виборкамі. Але, заходячи з досвіду 2004 року, Олена Скриган лічить, що опозиційним політичним партіям нельга ігнорувати своє представництво у ЦВК.
Все рівно, мені здається, що це важливо, тому що на минулих виборах парламентських у нас вже є досвід, коли члени комісії з правом дарадчого голосу мали можливість і задавати питання, і отримувати відкази, і виступати со своїми заувагами і пропановами. І, може бути, це вдіяничало у неким разі на виніки голосування, тому що многі люди, яким було відказано окружними комісіями у реєстрації, були зареєстровані в центральній комісії.
Сказала нашому радіо Олена Скриган. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему сьогоднішньої передачі.
З давніх часов у рачної країні Білорусі будували мости. Да і саму Білорусь називають країною мостом, яка зв'язує Схід і Захід Європи. По яких мостах і куди йшли і йдуть білоруси?
Це залежало від тим, хто був господаром цього моста.
Про білоруські мости ми будемо говорити з істориком Олегом Трусовим у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Узнагароду за свабоду думак імя Васіля Быкава сёння на яго радзіме ў вёсцы Бычкі атрымалі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Севярынец. Рэпартаж з Бычкоў у нашай праграме праз гадзіну, а зараз працяг нашых быкаўскіх чытанняў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторськім читанні і у виконанні диктора.
Тепер наставники і вучні, святари і політзняволіне, поети і політики будуть читати у ефірі своє улюбленої сторонки.
Увесь червень, кожний день читаємо Быкова.
Хвалі свободи.
Сьогодні Зянон Пазняк читає уривок з книги «Успоміна» Василя Быкова «Довгая дорога додому».
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из автобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачении 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов, в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки з довгої дороги додому. Пам'ятаю, це не в 32-м годі тоє було, весною. По країні йшла колективізація. По сутності, гвалтовна ліквідація селянства як кляси. У спрес селянської країні ліквідувалася селянська кляса, що є класичний геноцид. Хіба що поводлі клясової приналежності. Селяни агітували, що у колгасі буде лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавы. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Селяна ўсё ўламывалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняй згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бы па нябожчыку. Побач у куце ўнурыўшыся, сядзіць бацька. Я падскочыў да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Оказывается, тому, что на Золоку приехала бригада и выграбила все с кублов, с мяхов и засеков. Во, и корми детей. Дык и мать плача. Батька молчит, что он может сказать. Вось стоя пары и почалося. Вядома ж, як у калгасах было, голод, прыгонная праца, репрессии. Железной ходой ішло раскулачивання. Раскулачивали селянина, у якого была корова с тявушкой. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цявушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі, а мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі мякіну з травой, крапіву. І так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасаў нічога не давалі. Урожаі кожнага дрэнныя, ўсё, што вырасце, ішло на дзяржхлеб, здачу ды на насенне. Памятаю такія моманты. Бацька пойдзе ўвосень на канчаткова размеркаванне і прынясе гадавы заробак, паўторбы жыта. Вось і ўсё, што мы зарабілі за год. Усё і сям'ёй, працуючы ў калгасе, такі заробак. Але ж яшчэ з нас і пастаўкі мяса, воўну, яйкі, малако, масла, грашовы падатак, страхоўка, яшчэ пазыка і розныя іншыя. Не пералічыць, дзе ўзяць грошы, што прадаць, каб сплаціць, не кажучы ўжо, каб нешта купіць. Трэба ж было яшчэ здаць і збожжа, каб збожжа не змалолі на муку, а везлі на млын, дзе яго маглі спалавініць, зраквізаваць, а той проста абрабаваць. Аль ж у сялян былі свае млыны, жорны. Амаль у кожного стаялі ў сенцах ці ў варыўні і стопцы гэтыя несамавітыя прылады з двух плоскіх камянёў. Ды і што там было куды везці, якіх пару мяшкоў жыта? Бацька малоў сам. Так вось аднойчы прийшли гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія актывісты, і знялі верхні камень. На рагу з падмурку вытуркаўся вялікі камень, дык яны гэты кокнулі аб той і разбілі на тры кавалкі. Ну вось і жывём са збожжам, але без хлеба. А гэтыя ходзяць рэгулярна, правяраюць, ці ляжаць у крапіве аскялёпкі. Тады бацька неяк уначы ўзяў іх і змацаваў у адно драўляным абручом. Набіў, падраўняў і неяк паціху малоў. Ноччу змеля, а потым абруч зніме. І зноў гэтыя камяні ў крапіву, бы і не чапаў. А пасля ўжо за калгасам ніякага збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галеча.
Зенон Пазняк чытаў урывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Заўтра мастак Аляксій Марачкін прачытае фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадокс жыцця». Увесь чэрвень на «Хвалях свабоды» чытаем Быкава.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!